Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka.
Добар ден, ја слушате емисијата во 15 часот. Опозицијата не очекува власта да ги спроведе заклучоците од синоќешната Берлинска конференција. Поделени ставови за тоа како можноста за подоцнежно пензионирање ќе влијае врз вработувањето на младите. Генералниот секретар на НАТО Расмусен изјави дека руски сили илегално ја минале границата со Украина.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во заклучоците од синоќешната Берлинска конференција за Балканот побарано ургентно и со компромис од двете страни решавање на македонско-грчкиот спор за името. Упатени се и пораки за демократизација, плурализам во медиумите, независност на судството и овозможување на враќање на опозицијата во собранието. Од опозицијата не очекува дека власта на ВМРО ДПМН нешто ќе прифати и спроведе. Марија Тумановска.
Иако според опозицијата заклучоците на Берлинскиот самит во делот за Македонија се директна порака и критика до властите, од Социјалдемократскиот сојуз не очекуваат власта да работи на подобрување на оваа слика до следниот самит.
Нашата влада нема никаква намера европската агенда да тера, ова не е новост, меѓутоа сега се надевам дека ќе има и нови инструменти со кои што ќе може да се направи поголем притисок врз власта, затоа што да ни е јасно колку и да сака македонската влада да биде непослушна, да кажам, ако пристапот е регионален и ако има тука политичка волја да се приближи регионот, тогаш сакале не сакале они полека ќе си легнат на брашно.
Изјави Лидија Димова од Советот за евроинтеграција на СДСМ. Владеачката Дуи пак ги поздравува заклучоците од Берлин, уверува дека евроинтеграциите остануваат приоритет на македонската влада и дека ќе продолжат да работат во тој правец.
Наш приоритет е, како држава, останува секако реформите. Република Македонија и до сега во овој правец работише и секако дека не сме заинтересирани. Според што го имаме и со Република Грција да се решава, да се побрзува тој процес.
Изјави Рафи Салити од Демократска Унија за интеграција, дека македонските власти треба да се препознаат во завршните заклучоци од самитот во Берлин, каде што само беа повторени забелешките кои со години ги слушаме од Брисел, се согласува и професорот Нано Ружин. Тој вели дека обврска на владата е да го реши прашањето за името и дека нема повеќе простор за манипулација и одложување на неговото решавање.
И натаму се бара склучување на компромисно и обострано прифатливо решение, како основен услов и тоа што подбитно, значи може би таитност да се израчуне и да речем максимум една година. И на тој начин да се направи надминување на таа директно долгогодишна пречка.
Она на што укажува Ружин е важноста од спроведување на политичките и економските реформи. Препораката за овозможување на услови за враќање на опозицијата во собрание значи дека на земјава не треба да и се повторуваат инциденти како оној од 24 декември.
Ова наметната лекција и задача или еден вид шлаканица на досегашните неуспеси на владата на Груевски, бидејќи тој ќе мора да направи големи резови во економскиот, пред се политичкиот живот, меѓуетничките односи, застанување или отстранување на тој популизам кој што постојано присутен, вообразеност, несоработка со опозиција.
Вели Ружин, за Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А што очекува опозицијата од вон институционалното действување и дали најавената стратегија на СДСМ допира до јавноста во Македонија? Еве што велат граѓаните во нашиот Хајд парк на slobodnaevropa.mk. Мирјана Спасовска.
Вон институционалното действување може да ја оснажи опозицијата, но само под услов идеите околу кои ќе действува партијата, граѓаните да ги разберат како важни за нив. Договорот за формирање на систем на централни комисии кои ќе бидат пандан на владините министерства треба да става прв чекор кон тоа, односно прва порака дека нема само формално да ја критикуваат власта. Меѓутоа, за некои поконкретни потези кои ќе ги привлечат граѓаните, ќе биде потребно многу повеќе, велат луѓето.
Се надевам дека ќе има ефект, затоа што конечно треба нешто останало да се случи таму. До сега ова што се случуваше некако не е на ниво на кој што треба да биде. Нивната стратегија сметам дека сега за сега нема доволно посветено со страна на медиумите, некако се сме преблокирани со тоа колку е прекрасно во Република Македонија, колку е сте на прекрасно ниво, како Цвета работала, како младите имаат одличен живот и услови за намарат.
Не сум информиран, меѓутоа со тој кадар, не верувам. Мене ми е баш одлучен за таа партија, меѓутоа тоа тоа.
Сега се мога дека не седне и да се ги реши внатрешните проблеми и да се најде ново раководство, нико пат нема да успехи народ.
Како и да е, за сега новата стратегија нема позначен прием кај граѓаните, а една од причините за тоа што е освен што одредени портали, сите други поголеми медиуми малку информираат за активностите на опозицијата, а тенденцијата им е главни теми да им бидат активностите на власта, вела дел од граѓаните во рубриката Хајд Парк на Радио Слободна Европа. Евидентно е дека она што досега го работеше опозицијата не даде резултати. Аналитичарот Исмет Рамадани, меѓутоа не смета дека тоа може да потре долго, зошто како што истакнува, кашната власт, наспроти контролата врз медиумите, не е во состојба да произведе добар резултат. Предвидува дека резултатите од вон институционалното дестување ќе бидат видливи, но понатаму. Ниту еден сегмент во државата не е унапреден, затоа ќе стане свесни поголемиот дел од граѓаните и побараат алтернатива, смета Рамадани.
Потешко се припаќа кај граѓаните, меѓутоа со упорна работа и убедливи настапи, со многу аргументи, со многу појавување пред нив, ќе даде резултати поради тоа што се глашува и економската, и социјалната, и политичката состојба. И сето тоа, ако добро го искористи социјал-демократскиот сојуз, тоа ќе биде успешна таа така наречена кампања.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев најави дека крајната цел на стратегијата е да се извлече државата од бесперспективноста на контролираното и манипулацијско владење. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Можноста за подоцнежно пензионирање на вработените ќе има негативни последици врз вработувањето на младите, велат од младинските организации. За представниците на бизнис секторот пак оваа владина мерка значи подобар квалитет на работната сила. Како и да, речиси 50% од младите се невработени во Македонија. Пелагија Младеновска.
Високиот процент на невработеност на младите дополнително може да се зголеми со најавената владина мерка за можност покасно да се оди во пензија. Од друга страна, оваа мерка се коси со мерката за субвенции за вработување на млади до 29 години. Вели Маријан Забрачанец од Младинскиот образовен форум во неделното интервју на Радио Слободна Европа.
Ваквата мерка ќе даде шанса на возрастните граѓани да останат на работа подолго, односно да не мислат во пензија, ама со тоа ќе се скрати шансата на младите да бидат вработени. Дека компаниите ќе морат да го задржат овој возрастен граѓани кој што одлучил да продолжи својот работен стаж и за сметка на тоа нема да бидат во можност да вработат друг млад човек. Дополнителен товар на тоа, нова ситуација е и воведувањето на задолжителни плакени, задолжителни предонеси за хонорарци, условно кажано. Дека ние сме сведоци дека голем број на млади луѓе пред да се вработат официјално, сигурно неколку месеци или неколку години работат хонорарно.
Извршниот директор на Бизнис Конфедерацијата на Македонија Миле Бошков вели дека со овие мерки нема да се намалат можностите за вработување на младите.
Квалитетните кои навистина може да пренесат искуство, тие ќе бидат добредојдени уште една-две-три години да го пренесат искуството на младите кои ќе се вработат и на компанијата за да го задржи квалитетот. Бидејќи со вештите и искусните работници се одржува квалитетот, а со новите кои не се вклопени се намалува и продуктивноста и квалитетот и тимскиот дух и така натаму и така натаму.
Според анализите на невладината реактор, речиси половина од младото население е невработено, а една од клучните причини е несоодветното образование. Дека невработеността е клучен проблем на младите, посочи и постојаниот представник на Обединетите нации во Македонија, Луис Ментон, на Меѓународниот ден на младите пред две недели. Таа рече дека на светско ниво има околу 73 милиони невработени млади луѓе, а во Македонија процентот на невработеност на младите е над 50%. Во Европа пак, околу 7,5 милиони млади се без работа или образование, покажала анализата на Центарот за европски економски истражувања. Според изготвувачите на анализата, резултатите се алармантни, бидејќи се продуцира нешто како загубена генерација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен изјави дека руски сили опрема илегално ја минале границата со Украина. Американскиот претседател Барак Обама пак ја исклучи можноста од американско воено ангажирање во оваа земја. Според него, во одвраќањето на Русија може да помогне НАТО. Гоце Атанасов.
Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен ги отфрли негирањата на Москва за руската инволвираност во конфликтот во Источна Украина.
Despite Moscow's hollow denials.
И покрај празните негирања на Москва, сега е јасно дека руските војници и опрема нелегално ја преминале границата во Источна и Југоисточна Украина.
Расмусен, кој говореше во Брисел по итниот состанок на НАТО, на кој се дискутираше за украинската криза, оцени дека руските акции биле дел од повеќе месечниот опасен модел за дестабилизирање на Украина. Тој исто така изјави дека целосно ја почитува украинската одлука во врска со евроатланските интеграции. Предходно, премиерот Арсений Јаценјук изјави дека неговата земја би сакала да биде членка на НАТО. Тој најави дека ќе побара од парламентот укинување на украинскиот статус да не припаѓа на ниту еден воен блок. Вчера НАТО соопшти дека најмалку 1000 руски војници оперирале во Украина и објави, како што наведе снимки на движење на руски артилериски единици во минатата недела. Москва овие снимки ги оцени како бесмислени.
Фактов нам не предјавиле ни про вторжение.
Не добивме никаков доказ за инвазија и општо мислам дека криењето факти е карактеристично пред се за Соединетите Држави, но и за европските земји во врска со се што се случува во Украина.
Рече шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Американскиот претседател Барак Обама ја обвини Русија за обучување, вооружување и финансирање на сепаратистите, но тој се воздржа руската инволвираност во Украина да нарече инвазија и исклучи воена акција.
Ние не зборуваме за превземање воена акција за решавање на украинскиот проблем. Она што ќе го направиме е да мобилизираме меѓународната заедница да изврши притисок врз Русија.
Обама додаде дека во одвраќањето на Русија може да помогне НАТО. Во Москва пак е објавено дека претседателот Владимир Путин изјавил оти Москва ќе продолжи да им обезбедува хуманитарна помош на цивилите во Источна Украина. Тој ги повика бунтовниците да отворат хуманитарни коридори за украинските војници.
При сеом уважение Владимир Владимирович Путину.
Со сето почитување за Владимир Путин, претседателот на државата која не поддржува морално, подготвени сме да направиме хуманитарни коридори за опколените украински сили, под услов тие да го предадат оружјето за да не можат да го користат против нас.
Рече премиерот на самопрогласената Народна република Донецк, Александар Захарченко. Аналитичарите сметаат дека Москва планира да го окупира градот Мариупол на Црно море со цел да обезбеди копнена врска со Крим, што Русија го анектира во март годинава.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Следи преглед на вестите и Марија Митевска.
Рускиот претседател Владимир Путин изјави денеска дека земјата нема желба да се вклучи во големи конфликти, но треба да биде во можност да одговори на секоја закана. Путин, говорејќи за време на посетата на младински камп надвор од Москва, порача дека Русија треба секогаш да биде подготвена да одговори на агресија против земјата. Украинскиот совет за национална безбедност и одбрана соопшти дека 10 војници загинале, а 30 биле повредени во борбите со проруските сепаратисти во Источна Украина во изминатите 24 часа. Борбите се интензивираа откако сепаратистите отворија нов фронт по напредокот на украинската војска во Донецк и Луганск. Обединетите нации соопштија дека 2593 лица загинале досега во конфликтот во Источна Украина. Иранскиот министер за надворешни работи Џавад Зариф изјави дека земјата се надева оти ќе биде постигнат позитивен резултат од разговорите со светските сили за нуклеарната програма пред крајниот рок во ноември. Говорејќи по средбата со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, тој нагласи дека санкциите нема да бидат пречка за развој на иранската нуклеарна програма. Лавров изјави дека Москва поддржува решение базирано на правото на Иран да ја употребува нуклеарната енергија за миролјубиви цели, вклучувајќи го и правото на збогатување ураниум. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу го именуваше неговиот нов кабинет со неколку измени во владата, која беше предводена од Реџеп Тајип Ердоган. Министерот за европски работи во заминување Мевлют Чавушоглу е назначен за министер за надворешни работи. Функцијата која претходно ја извршуваше Давутоглу, Ердоган, откако беше избран за нов претседател на Турција, го назначи Давутоглу за негов наследник.
А Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Зоран Ќука.